Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Og der omadressert tilbake med nok en utgave. Denne gangen skal det handle litt om de nye rabulistene I Trondheim bystyret. Vi skal snakke litt om homoterapi og MeToo-skandalen I Sverige. Harry Tidere på plass, det samme Siv Sandvik. Hei!
Hei!
Terje, et så god dag.
God ettermiddag.
Og så har vi fått med oss en ordentlig oppvigler og rabulist som har kommet inn I bystyret. Vi kan I hvert fall ta utgangspunkt I det. Gjermund Gårdseth, god dag.
Hei, hei.
Bystyremedlem for Arbeiderpartiet og leder I Trondheim AUF, eller AUF I Trondheim kanskje det heter.
Stemmer det.
Ja. Noe mer vi trenger å vite?
Nei, det vel egentlig det.
Det vel egentlig det. Vi introduserte jo deg som rabulister, og det har jo vært litt bråk etter valget med den nye bystyregruppen til Arbeiderpartiet. Sånn bakteppet jo et litt svekket Arbeiderparti, et litt styrket AUF, kan man kanskje si sånn. Dere har jo yppet til bråk, hørte dere det?
Ja, vi har jo lyst til å endre Arbeiderpartiet da, og da tar vi jo de mulighetene vi har, og så ja, har det jo selvfølgelig blitt litt rabalder av det, men jeg synes det har vært utrolig artig. Mm. Jeg synes alltid det gøy å kjempe for klimasaken.
Det sikkert litt Åtevik synes det like artig, men det... Nei, hva det viktigste saken? Vi har jo sett bråket eller striden rundt... boligbygging på Rosvoll, blant annet der dere forlangt en partimessig behandling I representantskapet. Det jo uhørt, ikke det?
Ja, det var ikke alle som var like positive til det, men nei, altså vi, utgangspunktet for saken handlet jo egentlig om matjorda I Trondheim, at vi ville først og fremst få et større politisk fokus på matjorda, og vi ser at Rosvoll en så utrolig viktig utbygging, og så har vi egentlig ikke fått vært med og diskutert det tidligere. Så mitt første møte med den saken var når den ble lagt ut til behandling I bystyret. Mm. Og da tenkte jeg at her har det skjedd noe feil. Det bare jeg som ikke har fått med meg det her da, og begynte å spørre litt rundt, og fant ut at ja, det her faktisk noe man ikke har diskutert ordentlig I Arbeiderpartiet og I representantskapet og med medlemmene I Arbeiderpartiet. Så da ville vi åpne en diskusjon, og så har vi jo lest og diskutert og debattert både ja, I AUF på hva som skulle være standpunktet, og så landet vi på at prinsipielt så mener vi at klimasaken så utrolig viktig, at her Arbeiderpartiet nødt til å innse at politikken man har fra 2013, den gått ut på dato, man nødt til å vurdere hele saken på nytt, og man nødt til å ta og sette klima I føresetet på politikken vår. Jeg vil jo si at det her en del av en større endring I utbyggingspolitikken til Arbeiderpartiet. Vi ønsker at Arbeiderpartiet skal endre politikken sin. Vi nødt til å endre politikken, ikke bare retorikken, om vi skal løse klimakrisen.
Men så det jo mange som tenker at ja, vi kan gjerne ta en debatt om Rotvoll skal bygges ut eller ikke med tanke på matjord, men samtidig det fire kilometer fra torget, og det går metrobusser forbi der. Det. Det en klimasak, eller det en matjordsak?
Ja, men matjordsaken også en klimasak. Matjord er med å binde opp CO2. Det er en ressurs som handler om matsikkerheten vår. FNs klimarapport legger frem at matsikkerhet og nasjonal og internasjonal matmangel kommer til å være en svær utfordring fremover. Det vi er nødt til å ta på alvor, og det gjør vi også gjennom å sikre matsikkerheten vår i fremtiden.
Jeg tenker jo det vi ser her i Trondheim minner om det som har skjedd nasjonalt med et AUF som er mye mer utålmodig i klimasaken enn det moderpartiet er, og der Støre må balansere mellom AUF på den ene siden og oljearbeidere på den andre, så kan dere være liksom rene og ranke i klimasaken. Men hvorfor er dere da med i Arbeiderpartiet hvis dere mener at klimasaken er viktigst og ikke MDG eller SV?
Ja, altså, jeg mener jo at et viktig prinsipp i klimapolitikken er at vi er nødt til å få med oss folk. Arbeiderpartiet er et folkeparti. Arbeiderpartiet har utrolig mange vanskelige dilemmaer man kommer til å stå ut foran. Altså, Arbeiderpartiet skal være partiet for dem som jobber i oljenæringen også. Mm. Og være partiet for de klimastreikende ungdommene. Og det er en utrolig stor utfordring vi står overfor. Og det å være med å løse den utfordringen, det å være med å kjempe for klimasaken i Arbeiderpartiet, og at jeg fikk sitte på landsmøte i Arbeiderpartiet og vedta at man skulle være mot oljeboring i LoVeSe, for eksempel. Det er noe av det største jeg har vært med på, og det er en klimakamp som jeg mener er utrolig viktig. Vi skal klare å ivareta hensynet til menneskene der ute og folkene som jobber i oljenæringen, folkene som står i fare for å miste jobben sin i fremtiden. Men vi er også nødt til å tenke klima, vi er nødt til å tenke internasjonal solidaritet, vi er nødt til å tenke på at vi kan få drøstevis av klimaflyktninger i fremtiden, at vi kan få global sultekatastrofe. Altså, vi er nødt til å tenke de store konsekvensene nå. Ja, og det er den balansen der som jeg synes er interessant i Arbeiderpartiet, at vi tar de diskusjonene, og de diskusjonene er utrolig mye vanskeligere enn de er i MDG.
Men oljeboring i Lofoten var jo et landsmøtevedtak der man laget ny politikk. Mm. Og så er jo du og resten av AUF-ene innvalgt på et partiprogram for Arbeiderpartiet som dere har inngått en slags kontrakt med velgerne på. Er ikke der politikken burde ha vært endret, altså på årsmøtet til Trondheim Arbeiderpartiet, og ikke i bystyresalen? Kanskje da føler du at du på en måte spiller med litt annet kort enn det du har lovet velgerne å gjøre gjennom partiprogrammet?
Nei, akkurat det her med rotvalg er jo ikke noe som har stått i et partiprogram.
Nei, rotvalg er ikke.
Og det er jo egentlig forankret i 2013, og jeg tror det er viktig, og jeg tror også mye har skjedd både med Arbeiderpartiet, men også med velgerne i Arbeiderpartiet siden 2013, altså at i 2013 så var det var ikke noe klimastreka i 2013. Ingen visste hvem Greta Thunberg var. Mm. Det var før man begynte å se de ordentlige konsekvensene av klimakrisa. Altså klimakrisa er så utrolig mye mer aktuell og så utrolig mye mer viktig enn det var i 2014. En helt annen politisk kraft bak det også.
Men det er den viktigste årstallet når det gjelder akkurat rotvold. Hva heter det? Øvre Rotvoll. Jeg er nok den her i studioet som har gått mest på det aktuelle jordene. Jeg har jo vokst opp et steinkast unna dem, og jeg ser mitt gamle borettslag er blant annet de som leverte naboklage når de her plantene først ble offentliggjort. Men i sommeren 2017 så var overskriften i Adresseavisa full gass for utbygging i Trondheim Øst. Og da var saken at Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre stemte sammen mot rådmannens forslag om å bygge ut både Øvre Rotvoll og Overvik. Mm. Nå er det jo en stund siden det har blitt dyrket mat på jordene, så vidt jeg husker akkurat når det gjelder Rotvoll Øvre. Men for meg så er kanskje en enda mer kritisk beslutning gjelder Overvik-saken. Jeg frykter jo at dette kan bli en sånn begge de plassene kan bli den nye hangaren på Lade, hvor man i enhver sak sier at man har kommet så langt at det er ikke noe vei tilbake. Og så tar man først Rotvoll Øvre, og så havner man i en lignende skvis når det gjelder Overvik. Hadde ikke vært smartere og sagt at noen ting er viktigere enn andre ting i den saken her, eller har dere en strategi for begge de områdene?
Nei, altså jeg mener også at Arbeiderpartiet har eller opplever noe egentlig et skifte i utbyggingspolitikken. Og det gjelder andre områder i byen vår, som jeg også mener at man har gjort feiltrinn før. Mm. Arbeiderpartiet skulle jo legge motorvei gjennom hele Bakklandet på et tidspunkt. Altså, sånn, vi har ikke en historie å være stolt av, og jeg kan være den første til å kritisere den, den historien. Så jeg mener jo at det her er et taktskifte, og det her er jo første gang jeg har opplevd at jeg har fått respons igjen i partiet, altså at flere folk i partiet løfter at ja, det her er noe vi ønsker å endre. Mm. Det her er ikke bare en AUF-sak, og sånn som jeg også har sagt tidligere, det her er noe både de eldste og de yngste i Arbeiderpartiet har brydd seg om. Så det her er et taktskifte, og jeg håper også at det kan bli et taktskifte for den politikken som utføres i bystyret.
Men er du enig i at argumentene er enda sterkere mot Overvik enn de er mot Øvre Rotvoll, eller ser du de to som to saker som kan vurderes ganske likt?
Jeg ser jo begge to sakene som viktige matjordsaker, og jeg mener jo at begge to burde diskuteres mer, og jeg mener også at Arbeiderpartiet burde ha bedre diskusjoner rundt de her sakene. Og det har jo vært noe av argumentet bak Rotvoll, at det er for sent å snu, og jeg mener at her må Arbeiderpartiet tørs å snu, her må Arbeiderpartiet tørs å være modig og tørs å faktisk tør å revurdere politikk man har gjennomført før. Fordi man ser jo, altså, klimapolitikken har endret seg i Arbeiderpartiet, og tonen rundt klimapolitikk har endret seg, og da er man nødt til å ta det på alvor om vi skal være et parti som skal faktisk overleve fremover, og om vi skal, Trondheim skal klare seg gjennom klimakrisen.
Men du vil tørre å snu også på Overvik da, hører jeg deg rett da?
Ja, jeg mener at det er noe man kan ha gått inn for.
Men hvis man snur, så får man jo en del utfordringer. Det har jo vært noen reaksjoner altså at Arbeiderpartiet ikke lenger er forutsigbar i de langsiktige løpene her. Det bruker penger til å planlegge og tegne og utbygge områder og sånne ting. Hva tenker du om det da?
Ja, altså forutsigbarhet er jo et gode, som jeg har sagt. Altså det er i en tid hvor klimakrisa herjer, hvor vi begynner å se konsekvensene av at havnivået stiger, av ekstremvær, så er forutsigbarhet definitivt et gode. Og jeg mener jo at Arbeiderpartiet bør også jobbe for å være forutsigbar, men jeg mener at i en tid der klima er nødt til å være viktigst, og der vi er nødt til å sette klima i førersetet i politikken vår, så vil det være mer utfordrende å drive forutsigbar politikk. Da er klima nødt til å trumfe forutsigbarhet.
Så den neste saken nok kommer med noe krav om bilfri Midtby, eller?
Ja, altså jeg mener hjertet at man skal få ut mer biler ut av Midtbyen. Jeg mener også at situasjonen rundt Ola Trygvassons gate kan løses med mer kjørerestriksjoner, med å stenge av Midtbyen mer. Mm. Men, og der har jo også Arbeiderpartiet gått nærmere det AUF har tidligere foreslått. Bilfri Midtby var jo i 2015 helt udiskutabelt. I dag så er det jo faktisk forsøk med miljøgate. Man prøver å kom nærmere bedre løsninger for bussen og for syklister og for gående og ikke for bilen. Mm. Altså privatbil kommer sist i politikken til Arbeiderpartiet. Og det er jeg utrolig glad for at man har klart å pushe Arbeiderpartiet i riktig retning, men det er fortsatt en vei å gå der.
Hva tenker du, Siv, vil AUF og sånne som Gjermund her utgjøre en ny dynamikk i bypolitikken de neste fire årene?
En ny dynamikk har de allerede vist at de er, og at AUF fikk gjennomslag i at saken skulle opp i representantskapet så tett opp mot avstemningen i bystyret, viser jo at de har gjennomslag, og der ble det jo en utsettelse av hele saken som ikke hadde skjedd hvis AUF hadde suttet stille i båten. Og så er det jo, så blir det jo interessant å se hvor mange sånne saker dere tar fremover. Jeg er veldig spent på om dere setter hardt mot hardt i Overvik når det kommer etter hvert. Og ikke minst på hvordan resten av partiet reagerer på det. Fordi selv om klima har kommet høyere opp i tankesettet, også i voksen AP, da, hvis vi skal bruke det uttrykket, så er det jo så vet vi jo at det er ikke like stor iver rundt bilfri eller færre parkeringsplasser og mindre biler i Midtbyen hos Rita Ottervik som vi har her. Det blir spennende å se hvem som vinner, rett og slett. Mm.
Hvordan takler de med det her da, å bli utfordret av disse gamle etablerte som har fått det som de vil? Blir de sur, eller hvordan spiller det ut seg? Får de mye kjeft?
Ja, nei, altså det er ikke noen lett oppgave å utfordre makta sin posisjon. Det er det ikke. Det er utfordrende innimellom, det er hardt å stå i. Men jeg mener det er verdt det. AUF er et stort lag. Vi står sammen om politikken vår, vi backer opp hverandre, og ja, jeg kjenner aldri at jeg så stolt for å være leder i AF Trondheim som når vi faktisk klarer å få gjennomslag og når vi klarer å stå sammen for en sak og klarer å stå sammen for klimasaken.
En annen sak dere fikk gjennomslag for, som du frontet i bystyret, var jo dette her, der du fikk med deg hele bystyret på en kraftig fordømmelse og forslag om forbud mot, mot homoterapi. Det er en sak som du har vært veldig opptatt av, og nå så vi også Stortinget har jo behandlet denne saken denne uka også, der samtlige partier skal ikke nok ikke vedta et forbud, men utrede muligheten for et forbud. Alle partiene, bortsett fra KrF, er jo med på det. Si litt om det engasjementet, Gjermund.
Ja, det er et utrolig stort engasjement jeg har hatt. Som homofil selv så har jeg hatt et stort engasjement for saken naturlig. Jeg har jo også blitt kontaktet av homofile i Trondheim som har blitt utsatt for homoterapi. Og jeg synes det var viktig da at man skulle sende et signal til alle dem at det her er totalt ugreit at noen opplever. Og jeg vart så utrolig glad når vi klarte å få med hele bystyret på et enstemmig vedtak.
Mm. Også KrF her i byen.
Også KrF. Det tror jeg sier noe om litt om, men, om men, KrF lokalt og KrF nasjonalt.
Men ikke alle KrF-støttespillere. Jeg har lyst til å teste et dilemma på det, for at jeg leste lederen i Dagen etter den debatten der, og der er det jo en trønder som ikke nominerte årets trønder den gangen her, nemlig Vebjørn Selbekk, som sitter i redaktørstolen, og han presenterer på lederplass følgende dilemma. Hva skal en pastor eller prest gjøre hvis det kommer en gift trebarnsfar til vedkommende og søker hjelp og rådgivning fordi han kjenner på homofile følelser, men likevel ikke vil forlate kone og innlede en homofil livsstil? Skal presten være forpliktet til å anbefale mannen å leve ut sin legning? Hva ville du ha svart på? Og mener du at det bør være straffbart for presten her å råde vedkommende trebarnsfar til en annen?
Nei, det her blir jo helt latterlig. Det er jo en sånn gjenganger at man blir beskyldt for at man skal vite hva prester tenker og ikke tenker og så videre. Men altså jeg tenker jo at man, og det er jo det jeg mener at det er viktig her, da, og det jeg mener er viktig at de religiøse samfunnene gjør, er jo å støtte opp de her personene som tørs å gjøre et veldig modig valg. Og også i et sånt her tilfelle da, tørs faktisk å ta diskusjoner med dem og ikke fordømme. Og det er det jo flere som har snakket ut om, og flere i kirka også som har pratet om at man skal unngå denne fordømmelsen og denne, det med skyld og skam da, som har stått veldig sentralt i kirka også. Så det er jo en bevegelse det der ifra et veldig sånn skyld og skam basert kirke til den mer åpne livsstilskirka vi har hatt i Norge.
Men så tror jeg jo uten å... Altså, han er gift til trebarnsfaren, har det sikkert helt forferdelig, men det akkurat samme dilemma kan jo komme opp i uten å være forelsket i en mann. Han kan jo komme til pastoren eller presten sin og sa, jeg er gift, jeg har gitt et løfte til kona mi, men jeg har blitt kjempeforelsket i hun nye på jobb. Skal jeg leve ut den følelsen? Ja eller nei? Altså, det blir en sånn tåpelig... Men det dilemma.
Men det som ligger under frykten til Dagen og de delene av KrF som ikke vil ha forbud, er jo at de mener at hensikten med et sånn homoterapi-forbud er å marginalisere det klassiske kristne synet på ekteskap og samliv. Skjønner du på en måte den frykten også? Det var jo også en diskusjon her om tredje kjønn som det ikke ble flertall for. Jeg oppfatter vel kanskje at det der, hva skal vi si, hunden er begravet delvis i argumentet i hvert fall til Selbekk og Dagen.
Jeg tror egentlig at hvis kirka skal overleve som institusjon i samfunnet vi lever i, så er de nødt til å modernisere seg. Og da er de også nødt til å tørre å ta de diskusjonene. Jeg er ingen avhenger av, eller ikke en tilhenger av statskirka eller en overstyring på den måten. Jeg mener at det er en helt fullstendig klar forskjell på det og det som handler om homoterapi og konverteringsterapi, som jeg mener.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Et overgrep mot et menneske. Og så tror jeg at hvis man skal ha, når man, altså hvis kirka skal klare å modernisere seg, så vi nødt til å være åpen på å stille de kravene. Det har man jo gjort. Altså homobevegelsen har jo kjempet både i kirka for homofile sine rettigheter i utrolig mange år, og det en utrolig modig kamp, og det en modig kamp som også man ser mer og mer i andre religiøse samfunn også. Mm.
Jeg synes jo det befriende å se at også bystyret i Trondheim kan bry seg om noe annet enn Olav Tryggvason og Vei Vatten og Kloak og liksom gå inn i debatter som griper inn i folks liv og i folks sine på en måte menneskelige rettigheter. Sånn, mer sånn, sier noe jeg. Men jeg lurer på hva du tenker om debatten i Stortinget, da, der KrF velger å stå utenfor dette flertallet. Hvordan oppfattes det, tror du?
Jeg tror det feikt, og jeg tror heller ikke det resonerer med KrF-ene som på grasrota. De KrF-ene og de som stemmer KrF som jeg møter, jeg tror jeg opplever det der som en rest av et konservativt KrF, som ikke resonerer med velgerne deres lenger. Og så synes jeg også det fake å gå inn for en utredning. Jeg tror ikke at de ungdommene som står i en så grusom og jævlig situasjon i de her religiøse miljøene, også i Trondheim, trenger en utredning. Jeg tror de trenger et forbud.
Det var kanskje nødvendig for å få et bredt flertall også, da, at man modererer litt forslagene fra SV og MDG, så at de flyter gjennom i regjeringsapparatet også.
Jeg er tilhenger av at de burde stått hardt på det. Altså.
Ja, ja.
Ja, det eneste jeg synes vanskelig i denne debatten og det som gjør at jeg får en utredning at det er kjempevanskelig, for jeg mener jo at det å ta en ung person som kommer og forteller om følelser de ikke vil ha, og at de skal utsettes for en terapi som sier at du som menneske er feil og sendes til utlandet på camp eller hvor som helst på camp, det har hele meg lyst til å forby. Men hvor går grensa? Og den er jo litt sånn, og det er derfor jeg mener at en utredning kanskje er på sin plass, da, for å si at man er i tvil om sin seksuelle legning. Og man har ikke lyst til å være homo fordi man er kristen og følge Bibelen og tolke Bibelen dit hen at å leve i et homofilt samliv er synd. Det jo en, jeg tenker stakkars deg, og jeg håper du slutter å tenke sånn, og jeg håper du kan leve ut det du Men jeg kan ikke bestemme det for noen andre, og hvis noen andre da har lyst til å få noen til å be for seg. Skjønner du hva jeg mener? Skal vi forby det?
Nei, altså vi skal ikke forby noen å be for noen, men det jeg mener vi skal forby er den der bevisste samtaleterapien, konverteringsterapien. Mm. Som brukes veldig, altså brukes som en måte som en slags ja, psykolog, som har gått en psykolog da.
Ja. Mm.
Og man bruker de autoritetene man har i religiøse samfunn for å rett og slett dytte vekk en del av de her følelsene. Og jeg tror at hvis du tenker sånn, så bør du få lov til å gå til en vanlig psykolog og diskutere ut følelsene dine og
Men det er nok mer hjelp å få der,
jeg tror ikke det er så vanskelig å trekke grenser mellom sjelesorg og omvendingsterapi i praksis. For meg så blir det en litt sånn teoretisk konstruksjon, og da blir liksom litt sånn utredning, liksom hakke etter prøveprosjekt, uten at du skal trekke Ola Rygvason skal ta inn i det her.
For jeg
hører jo hva Selbekk og Dagen sier og mener, og ønsker at det de kaller sjelesorg skal på en måte, man kan ikke gå inn og regulere det, men jeg mener at grenser mellom sjelesorg og omvendingsterapi tror jeg ikke er særlig vanskelig å trekke.
Jeg skjønner jo poengene deres, men det er vel også litt sånn politikk lages da, at man må utrede og så avgrense, og hvis man i hvert fall skal vedta en lovsform, så vil jeg jo gå ut ifra at det må gjøres noen forarbeider og noen avgrensinger og noen juridiske betraktninger oppover. Men nå er vi jo der, og den viktige debatten er jo hva dette ender opp med, da, hvordan dette forslaget kommer. I stedet for at man bruker veldig mye kalorier nå på å si at vi skal ha vedtatt en lov bang nå, eller skal utrede, så er det jo viktigst at det får en lov som grenser av det her med for eksempel grenser mellom sjelesorg og konvertering, som vi snakket om. Men du nevnte jo helt innledningsvis at du har snakket med folk i Trondheim også som har opplevd det. Jeg ville si at det finnes trosavfunn i Trondheim som driver med dette. Det ditt inntrykk?
Mitt inntrykk er at det ikke er organisert gjennom trosamfunn, men organiseres av mennesker i trosamfunn. Mm-hmm. Ofte ikke en sånn, det er ikke et offisielt tilbud du kan melde deg på internett, men det er noe man trekker noen inn i. Da.
Mm. For det var vel en sak opp her også, eller et forslag om at kommunen ikke skal gi støtte til organisasjoner som driver med dette her. Hvordan ender det er vel et budsjettspørsmål, ikke det? Eller et mer prinsipielt spørsmål?
Ja, det er jo et ganske prinsipielt spørsmål, og det var jo snakk om i de her avtalene, som Trondheim kommune, intensjonsavtalen man gjør med religiøse organisasjoner, og jeg tror det er riktig, for jeg tror at det er riktig signal man sender, og jeg tenker at det er viktig at vi som kommune, og også at staten sender de her signalene. Det er jo ikke sikkert at et forbud mot homoterapi vil føre til 0% homoterapi, nei. Men signalet er ganske sterkt da, at det her er noe ulovlig i Norge, noe man ikke driver på med. Og så er det med sikkerheten og rettssikkerheten til homofile. Da.
Mm.
At man, hvis man har opplevd det her, så skal man faktisk ha rett til erstatning. Man skal ha rett til å kunne anmelde. Og staten mener at det her prinsipielt ikke er riktig.
Mm.
For det her er jo noe som, hvis man prater med folk, det er jo veldig bred enighet Norge, om at det her er noe man mener er fullstendig uakseptabelt. Men staten gjør ikke det.
Nei,
og det har vært noe av poenget bak forbudet, og også noe del av at vi har vurdert det her med kutt i støtte, eller ja, holdt tilbake støtte.
Ok, en liten sviptur innom Sverige også. Den store nyheten i Sverige denne uka var jo dommen i denne Virtanen-saken, som du har engasjert deg, eller skrevet en del om også, Terje.
Terje var sterkt engasjert.
Sterkt engasjert.
Jeg jobbet sterkt.
Der fikk jo den kjente journalisten Virtanen medhold i sitt syn i retten om at den kvinnen som outet han som voldtektsmann må betale erstatning og blir straffet for det. Du skrev, Terje, at dette var tilbakeslaget mot MeToo er i gang.
Så kan man jo diskutere om man synes det den type tilbakeslag er godt eller ikke. Mm. Jeg tror nok at det her har ført en del, og det ser allerede, en del selvransakelse om hvorvidt den der identifiseringsbølgen som en kort periode var i Sverige i kampens sete her. Norge var det mindre av det. Det var bare en trøndersk politiker som særlig på en måte havna med i, hva skal jeg si, full figur i den bølgen. Men den Virtanen-saken er jo interessant også fordi at han slo tilbake. Det her var jo en gammel voldtektssak som først ble henlagt, og hvor Sissi Wallin i midt under MeToo-bølgen skrev til sine mange tusen følgere på Instagram og Twitter at mannen som dopa og voldtok hun i 2006 var en av Sveriges mest kjente journalister. Mm. Og så slo Virtanen tilbake først i form av en bok som han måtte Norge for å få utgitt, og så kom det en dokumentar som så litt kritisk på saken, som også skapt mye debatt, og så ble han da på mandag tilkjent 90 000 i erstatning fra hun, samtidig som hun ble dømt til dagsbøter, som var den symboliske sum på 50 kroner per dag for 100 dager. Mm. I etterkant så har jo det her skapt litt diskusjoner både i Norge og Sverige rundt litt også forskjellene og likhetene på Norge og Sverige i denne MeToo-kampanjen, som mange av oss mener har vært veldig viktig, men hvor også det har vært noen problematiske sider, og kanskje særlig i Sverige.
Mm. Ja, det er svært det her, og litt av problemet med å diskutere det er at liksom du diskuterer alt samtidig. Det er en ting å diskutere liksom sosiale medier og påstander der, hvordan medier har dekt saken, og selve liksom MeToo og det isolerte der. Så du blir ofte sånn slått i hardkorn med liksom sånn litt sånn feil motiv, eller at du ikke tar MeToo på alvor hvis du begynner å snakke om presseetikk og alt dette her da. Så jeg vet ikke om denne dommen er et sånt tilbakeslag for MeToo-bevegelsen, men den kan jo kanskje brukes som det enkelte ting, men jeg mener jo vi i pressen og sosiale medier må ha et ansvar sånn på egen kjøl til å rydde opp og sørge for liksom at de påslagene som vi bringer videre er etterprøvbare.
Jeg er ikke i tvil om at det kommer til å brukes som det av dem som ønsker å undergrav MeToo-bevegelsen og hva den har betydd, og som fra starten av har ment at det her bare er noe tull og noe hysteriske kvinnfolk. De kommer til å bruke det her akkurat som de kommer til å bruke enhver kritikk mot media i Giske-saken eller hvilken som helst annen sak uten sammenligning for øvrig til det. Og så må vi bare likevel da, klare å ha de berømte 2, 3, 4, 5 tankene i hodet samtidig, fordi her har jo ikke retten gått inn i Sverige og skjedd på hva som er sant eller ikke. De har skjedd på om kun hun navngir på den måten, eller kunne ikke det, og hun kunne ikke det. Det er vi vel egentlig enige om, at det skal være veldig høy terskel for å komme med så sterke påstander mot navngitte personer uten bevis. Og det kan jo ha skjedd selv om det ikke er bevis, og det kan ikke ha skjedd. Og jeg tror at det som er skummelt er at offentligheten, altså det vil si sånne som oss, ikke at vi ikke skal skrive om den dommen, nei. Men vi glemmer hva det egentlig dreier seg om, og det dreier seg om at før så var det sånn, jeg har sagt det her før, men jeg sier det igjen, at når du begynte på en ny arbeidsplass, så ble unge kvinner advart mot navngitte menn, fordi de ble sånn og sånn på julebord, holdet unna. Nå er det de mennene som blir advart, og det er det vi må holde fast på, liksom essensen i MeToo-bevegelsen. Og så kan vi gjerne ta pressedebatter og navngivningsdebatter på siden av det. Mm. Men først og fremst så må vi må ikke glemme hva det handler om, og det handler om at vi skal være trygg overalt hvor vi er.
Jeg er veldig enig i det. Jeg mener jo også at terskel for å skrive om politikere som seksuelt trakasserer eller begår overgrep eller i den kategorien der i MeToo bør være lav. Fordi politikere er avhengige av tillit, og det å være politiker handler om tillit. Mm. Jeg vet jo av selv også gjennom å ha vært med i Arbeiderpartiet i mange år og kjente gjerne flere saker om politikere som ikke har blitt omtalt. Og for min del ofte kanskje oppfattes nesten sånn uforståelig om hvorfor det ikke har blitt omtalt, men jeg har også tillit til at dere da gjør ordentlige pressefaglige vurderinger av de påstandene, men jeg mener også prinsipielt at man skal skrive mer om politikere enn kanskje man gjør om andre grupper, næringslivsledere og så videre, fordi at nettopp tilliten er så viktig.
Det som er litt nytt i denne saken her, at tidligere så har jo samtlige svenske medier nesten blitt dømt av Sveriges PFU for hva de har skrevet, men i denne saken her så var det faktisk publiseringer på sosiale medier, og det tror jeg kan være en nyttig tankevekker for alle mennesker, nemlig at alle har jo rett til sin egen historie, men det ligger noen avveininger mellom ytringsfrihet og ærekrenkelse av hva man kan skrive om andre. For her var det jo ikke, hva etter hvert Expressen eller Svenska Dagbladet skrev om Virtanen som hun ble dømt for. Det Stockholm tingsrett dømte for var at hun fikk vel 13 000 likes på en av, og mellom 2 og 13 000, eller 37 000 på det meste. Og det her var det som alle i Norge gjør, publisere ting, eller de fleste i Norge publiserer ting på sosiale medier, og at det også der påligger et ansvar for hvordan man omtaler andre mennesker, også om man definerer seg selv som et offer.
Ja, og det er jo der vi står oppe i det nye mediedilemmaen våre med uredigerte medier og ikke være varsomplakat og redaktøransvar og alt dette her. Så der står vi nå. Uansett så går nå vi videre, helt på å si, og over til, vi begynner nærmere slutten, så det er på tide å tipse litt også om ukas tips. Siv sitter her og hopper i stolen. Det er en svære greie. Julejule.
Nei, vi snakket jo om denne her serien sist, og da Hjem til jul, som går på Netflix, og da var det jo at de hadde vært frekk nok til å ta masse nydelige bilder fra Røros og fremstille som det var i Oslo. Etter å ha sett serien, så har jeg tillit dem for det. Fordi det er en veldig koselig og morsom serie som passer perfekt innimellom slagene i julestria. En kveld så satt og halvveis skrev julekort og pakket inn gaver mens jeg så på den, og det var rett og slett julesemning i stua.
Hjem til jul.
Dere
er jo veldig julått, og sist måtte jeg jo på en måte veie opp hele julestyret med sånn en ny seriemorder-serie.
Har du funnet flere seriemordere?
Nei, ikke flere seriemordere, men en ny Netflix-serie som heter The Spy. Veldig, veldig spennende. Handler om Israels Mossad-agent, Eli Cohen. Hans operasjoner under seksdagerskrigen mellom Syria og Israel. Spilt av ingen ringere enn Sacha Baron Cohen, altså den tidligere komikeren som har gjort mye speisa og rart på TV. This is America-serien, som også er helt fantastisk. Miniserie, 6 episoder tror jeg, ligger på Netflix. Spennende og noe annet enn sånn amerikanske, litt glatte, sleske spionserier som er veldig med å få med seg. The Spy. Terje?
Jo, jeg vil anbefale folk til å ta turen på kino, for nå går en av de beste underholdningsfilmene det året her på kino. Den heter for Knives Out, men man trenger ikke være redd hvis man ikke liker vold på film, fordi at titelen her spiller på kanskje hvis du skal oversette et norsk, så blir piggene ut. Det er en gammeldags krimkomedie, litt i sånn Agatha Christie-stil, med mange mistenkte, med mange motiv, og en mesterdetektiv som spilles av Daniel Craig, kjent som James Bond, som er fantastisk artig i den her smarte, velskrevne og utrolig velspilte krimkomedien som heter For Knives Out, som jeg tror fort kan få noen Oscar-priser når nominasjoner når de kommer om noen uker.
Ja, synes jeg du var røys med terningkastene også, Golunde for tida.
Ja, det er Knives Out, det tror jeg er en film som de aller, aller fleste faktisk vil kunne like.
Gjermund?
Jeg vil faktisk anbefale, nå er det jo en 16-årig gammel jente som driver å reise verden rundt og overtale folk for å bry seg om klimasaken, kjempe for klimasaken. Og vi snakker veldig mye om hun. Vi snakker om hun i Adressevisa, eller VG, eller Dagbladet, eller New York Times og overalt.
Reset har også ganske mye.
Reset har også ganske mye innhold om Greta Thunberg, og det står masse om hun i kommentarfeltet. Folk skriver masse ting på Facebook, men jeg tror det er ganske få som faktisk går inn og hører på henne. Og jeg vil anbefale å gå inn på YouTube og høre den siste talen hennes til FN. Jeg får frysninger på ryggen, som en annen fra en klimaaktivist eller annen. Men altså, det er så utrolig, utrolig bra. Og det sier også hvorfor hun har klart å bygge et så utrolig stort publikum, klart å overvise så mange og klart å starte de her klimastreikene. Så det er slett utrolig kult. Jeg vil bare anbefale å gjøre det, og ikke bare lese mye med
det. For det var vel litt mer enn how dare you, og stod og sa når jeg var i FN også.
Ja, folk har enten bare lest eller se de korte Facebook-klippene, så jeg vil også anbefale å liksom se hele talen, og bare se hvor fantastisk flink hun faktisk
Et lite spørsmål helt til slutt, Gjermund. Hvis Greta Thunberg har vært norsk, har vært medlem av EFTA, tror du?
Definitivt.
Ok, det var det vi rakk denne gangen. Harry Tiller, Siv Sandvik og Terje Eidsvåg takker for seg, og takk til Gjermund Gårdseth også som tok turen. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.